رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من قرا منکم بالتین والزیتون چاچول استتا سن سورۃ تین والتین والزیتون فنتا او دے رسید الی تردی اتردی آیات پوری علیہ صلی اللہ باحکم الحاکمین مانے دادا آیا ندے اللہ ورد فیصل کنکنا نفل یقل دے دیتی دی پاخر کی وی بلاو لنا اللہ پتولو کی غرد فیصل کنکنے وانا لا ذالک من الشاہدین آوز پدید گواہانو نیم نگر بار نا خدا امو اتفاق دے چی مزن بار بے وی زمونگا مذہب حنفیم دارے او بازی پا مسکم دے دی قائل لی نداز دکل پکار دے سورہ تین دے ختم دے کو نداب ہوئے ومن قرآو چاچو لستو لا اقسم بیوم القیامہ سورہ قیامہ فانتہا ندیر ورسیدو ایلا دی آیات تا علیت ذالک بقادر علا یحی الموتا آیا ندید غزات قدرت لرن کے پدی خبر چمڑی بجوننی کی فلیقل بلا ندید ویولنا اللہ قادر ہے ومن قرآ او چاچو لستو والمرسلات سور مرسلات فبلغنو دیر او رسیدو دی آیات تا داغی پاخر کی وی فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون وی پکم خبرا پس دو قرآن پاک نادا خلق با ایمان روڑی نفل یقل آمننا باللہ دے دیو وی چی ایمان روڑی دی منفا اللہ رواہ ابو داود و ترمیزی لا قولی ہی وانا علا ذالک من الشاہدین دا حدیث ماں ابو داود ذکر کرنے او امام ترمیزی تر دی قول پور ذکر کرنے وانا علا ذالک من الشاہدین دا حضرت جابر